กรณีศึกษาของสุภาพสตรีวัย40ใช่ไหมมนุษย์เงินเดือนนะแล้วก็รายได้ต่อเดือนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ 150,000 บาทนะฮะแล้วก็มีคนที่ต้องดูแลคือคุณพ่อคุณแม
่
ใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะเกษียณ55
ใช
้เงินเดือนละ 30,000 นะฮะแล้วก็มีแพลนอยากกลับไปต่างจังหวัดก็อาจจะต้องมีเงินที่จะต้องปรับปรุงบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วๆ2ล้าน
ใช่ครับ
แล้วก็ตอนนี้ผ่อนคอนโดอยู่ก็กะว่าอยากจะปลดหนี้ก้อนนี้ออกไป
ใช่ครับ
ไปนะฮะก็มีสินทรัพย์ในแง่ของสินทรัพย์ลงทุนอยู่บ้างนิดน้อยนะฮะแล้วก็สินทรัพย์เกือบครึ่งๆอ่ะเนาะก็คือครึ่งนึงอยู่ในรูปของ
ตราสารหนี
้แล้วก็สินทรัพย์ส่วนตัวนี่ก็จะเป็นคอนโดกับรถนะฮะอ่ะแต่นี้มาดูกันว่าถ้าดูตามที่อยากจะไปเนี่ยโดยโครงสร้างที่มีการลงทุนอยู่ในตอนนี้ออมอยู่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเป
้
าหมาย
ใช่
เพราะฉะนั้นก็คงต้องมาปรับปรุงกัน
ครับ
เมื่อกี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไปนิดนึงว่าเอ๊ะรายจ่ายดูจะเยอะไปนิดสำหรับการเป็นสาวโสดเนาะ
เนื่องจากว่าเขาต้องคือหลักๆเนี่ยก็
ต้องดูแล
ใช
่บุพการี
แล้วก็เรื่องของผ่อนคอนโดผ่อนรถด้วยไงคือไอ้พวกผ่อนเนี่ยก็รับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือ 30%
ครึ่งนึงได้มั้ย
30% ของเงินทั้งหมดที่มีละของรายได้ทั้งหมดที่มีละ
ครับ
นะครับอันนี้ก็คือต้องดูว่าเขาถึงบอกว่าเขาอยากจะผ่อนคอนโดให้หมดเร็วๆเพราะมานั่งดูไอ้นี่คอนโดเนี่ยเราเริ่มกันเลยก็คือในเรื่องของการบริหารหนี้สินแล้วก็รายรับรายจ่ายก่อนรายจ่ายเขาบอกว่าเขาคงลดไม่ได
้
เขาบอกว่าเขาไม่สามารถลดได้แต่ว่าผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยรายจ่ายเรื่องของภาษีเนี่ยมันน่าจะมีวิธีลดได
้
นะครับที่เขาจ่ายอยู่ประมาณเดือนละ 20,000 กว่าบาทเนี่ยพวกนี้มันน่าจะลดลงได้
อ
ีกนะฮะส่วนหนี้คอนโดเนี่ยพอมานั่งดูรายละเอียดเนี่ยตอนเนี้ยคือไปตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันแพงไปหน่อยมันประมาณเกือบ 6%
ยังอยู่ที่แถวนั้นอยู่
ใช่ฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้น่าจะรีไฟแนนซ์ได
้
เพราะว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะไม่เคยขาดส่งเลยก็อาจจะทำรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นกับสถาบันการเงินเดิ
ม
ถ้าสมมติรีไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ประมาณ 3% เนี่ยนะดอกเบี้ยลดเหลือ 3% เนี่ยก็ผ่อนไปสมมตินะ20ปีก็จะใช้เงินประมาณ 10,000 บาทแต่ว่าเราสามารถที่จะโปะเข้าไปได้เพราะปกติเนี่ยเขาโปะอยู่แล้วนะฮะก็ไปรีไฟแนนซ์ก่อนแล้วก็ไปโปะก็คือจากที่ผ่อนเดือนละ10,000เนี่ยก็ไปจ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ20,000เพิ่มอีก 20,000 ก็เป็นเดือนละ 30,000ถ้าทำแบบเนี้ยเงินตัวหนี้เนี่ยจะหมดภายในงวดที่64ก็คือต้องการ5ปีก็เลทมาประมาณ4เดือนเพราะถ้าเกิดไปใส่มากกว่า 30,000 เนี่ยเดี๋ยวจะไม่พอเดี๋ยวจะไปถึงเป้าหมายอื่นไม่ได้นะฮะอันนี้คือเรื่องของการบริหารหนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยมีอยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาทเกือบ 900,000 แต่ว่าตัวรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยประมาณเดือนละ 120,000 นะฮะแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนที่บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทใหญ
่
นะครับแล้วก็ทำเนี่ยงานเกี่ยวกับด้านบัญชีอะไรพวกเนี้ย ก็เขาม ั่นคงใช่ฉะนั้นเนี่ยควรจะการเงินเอาไว้สัก3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็พ
อ
ตอนแรกกันไว้เยอะเกินไปหน่อยตอนแรกกันไว้ประมาณ8เท่า9เท่านะจริงกันไว้สัก3เท่าของรายจ่ายต่อเดือน3เท่าก็อยู่ที่ประมาณ 360,000 บาทนะฮะที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 470,000 เนี่ยก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นนะไอ้ 360,000 เนี่ยก็จะอยู่ในฝากออมทรัพย์เหมือนเดิมเนี่ย 108,000นะฮะแล้วให้ไปลงทุนในกองทุนรวมที่เรียกว่า Money Market Fund อีกประมาณ 108,000 เท่ากับว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยจะอยู่ที่ 360,000 นะผลตอบแทนเฉลี่ยก็ Money Market Fund ประมาณ 1.5% ออมทรัพย์ 0.5 ตรงนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องของผลตอบแทนเพราะว่ามันคือสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องการใช้เผื่อฉุกเฉิน
สภาพคล่องอ่ะ
ใช่ต้องเบิกเงินได้ทันที
ครับ
นะครับส่วนสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยมาดูในเรื่องของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนพอมาดูในนโยบายการลงทุนตอนแรกลงทุนในตัวตราสารหนี้เนี่ยอยู่ที่ 70% อยู่ใน Equity Fund เนี่ยนะครับก็คือกองทุนในหุ้นเนี่ย 30% ซึ่งระยะเวลาการลงทุนการทำงานของเขาเนี่ยเขาบอกจะเกษียณอายุ55อีกตั้ง14ปีนะ ฉะนั้นเนี่ยพอมาดูเนี่ยสามารถปรับนโยบายความเสี่ยงสูงขึ้นได้อีกนะฮะอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ 50% ในหุ้นแล้วก็กองทุนทางเลือกต่างๆนี่อีก 50% ตรงนี้มันจะขยับผลตอบแทนจาก 3.5% เป็น 5% ได
้
นะครับแล้วก็ ประกันสะสมทรัพย์ก็ให้ส่งต่อไปอีก1งวดเองนะครับแล้วที่เหลือเนี่ย
คือไอ้โยกเงินจากสภาพคล่องมา
ใช่ไอ้ที่โยกเงินจากสภาพคล่องมาอีก 470,000 เนี่ยเอามาลงในตัว property fund ประมาณ 15% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่
ม
ีนะฮะเป็นเท่ากับประมาณ 470,000 บาทตรงนี้ผลตอบแทนมันก็จะเพิ่มขึ้นจากที่ไปอยู่ในออมทรัพย์เฉยๆอ่ะ
ครับ
มันเพิ่มขึ้นจาก 0.5% เป็น 6% เพราะเรากว่าจะเกษียณนั่นอีกตั้ง14ป
ี
นะฮะเท่ากับว่า asset allocation เนี่ยจะถูกจัดสรรใหม่ตอนแรกเนี่ยเงินส่วนใหญ่จะอยู่ในตราสารหนี้หมดเลยตอนนี้อยู่ในตราสารหนี้กับเงินสดเนี่ยประมาณ 50%
ครับ
นะฮะอยู่ในตัวหุ้นนะครับกองทุนรวมหุ้นเนี่ยตราสารทุนเนี่ยประมาณ 35% อยู่ใน property fund ประมาณ 15% นะฮะเท่ากับว่าสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของเขาเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2กว่าๆกลายเป็นประมาณ 4.3% ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2%
ครับ
นะฮะทีนี้มาดูว่าไอ้การเพิ่มตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้เงินที่จะต้องเตรียมสำหรับเกษียณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเขาเนี่ย มันจะใช้น้อยลงหรือเปล่านะฮะตอนแรกเงินต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.4 ล้านด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน 2.7% นะครับไอ้เงินต้น 3.4 ล้านจะกลายเป็น5ล้านในวันที่เกษียณตอนอายุ55ก็คืออีก14ปีข้างหน้าแต่พอวันเนี้ยพอเราปรับผลตอบแทนจากการลงทุนจาก 2.7% เป็น 4.3% เนี่ยนะฮะในเรื่องของการเกษียณเนี่ยเงิน3ล้าน5เนี่ยจะกลายเป็น6ล้านกับอีก 200,000
ครับ
เพิ่มขึ้นมาอีกล้าน2ภายในระยะเวลา14ปีก็อย่างน้อยก็ดีกว่าที่จะลงทุนแบบแพ้เงินเฟ
้
อนะฮะแล้วหลังเกษียณเนี่ยนะครับถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ 4% เหมือนเดิมเนี่ยเงินที่ต้องใช้ตอนแรกต้องใช้ประมาณ20ล้านในช่วง35ปีหลังเกษียณแต่ถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อนะฮะประมาณ1กว่าๆเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเตรียมไว้15ล้าน 500,000 เท่ากับว่าวันนี้น้องเขามีอยู่แล้วประมาณ6ล้านนะฮะในวันที่เกษียณขาดอยู่9ล้านถ้าขาดอยู่9ล้านเนี่ยมีเวลา14ปีนะครับถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยผมกะว่าจะให้เขาลงใน Provident Fund นั่นแหละนะฮะที่ผลตอบแทน 5% เพราะว่า Provident Fund ให้ผลตอบแทน 5% เขาลงทุนด้วยเงินเนี่ยประมาณ 400,000 กับอีก 80,000 ต่อปีก็คือประมาณตกประมาณเดือนละ 40,000 บาทก็สามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้
ซึ่งเขาออมได้อยู่ 600,000
ซึ่งวันนี้เขาออมอยู่ประมาณ 600,000 ถูกไหมฮะ ผมก็มาดูว่าไอ้ 600,000 ของเขาเนี่ยมาดูเป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าเป้าหมายหลายด้านเรามาดูแต่ละเป้าหมายว่าเราจะใช้ไอ้เงิน 600,000 ที่เป็นเงินใหม่ถูกไหมฮะนี่คือเงินใหม่เพราะว่าเขายังมีความสามารถในการหารายได้อีก14ปีไอ้เงินใหม่อย่างน้อยๆเขาออมได้อีกเดือนละประมาณ 50,000 หรือปีละ 600,000 กว่าบาทเน
ี่
ยเราจะต้องใช้ตรงนี้ไปอีก14ปีในการจัดสรรเงินว่าจะจัดสรรแบบไหนนะฮะก็มาดูในสิ่งแรกคือ Provident Fund เนี่ยผมตั้งใจว่า
ก็เปลี่ยนนโยบาย
เปลี่ยนนโยบายการลงทุนนะฮะจากเดิมเนี่ยลงทุนในหุ้นน้อยไปนิดนึงก็ลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงผลตอบแทนก็จะอยู่ประมาณสัก 5% ไอ้ตัวเนี้ยเขาลงทุนเองเนี่ยประมาณเดือนละ 200,000 ปีละประมาณ 280,000 หรือว่าเดือนละประมาณ 23,000 แต่บริษัทจะสมทบให้อีกไงพอมาดูแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยบริษัทสมทบให้อีกประมาณ
180,000
ถ้าแบบก้อนเนี้ยปีนึงอ่ะลงทุนอยู่ประมาณ 400,000 กับอีก 70,000 บาทถ้าเมื่อกี้ตัวเลข
รวมในจ้างด้วย
รวมในจ้างด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเขายังทำงานที่นี่ต่อไปนะ Provident Fund มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้เงิน Provident Fund นี่แหละผมจะเอาไว้เป็นเงินที่ใช้สำหรับเกษียณโดยเฉพาะเลยนะฮะก็ลงทุนต่อเนื่อง14ปีด้วยผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปีเนี่ยนโยบายการลงทุนก็ความเสี่ยงระดับกลางสามารถไปถึงเป้าหมายได้แล้วนะฮะประกันสะสมทรัพย์เดิมก็ให้ส่งต่อไปอีกงวดเดียวนะฮะส่วนในเรื่องของทุนประกันที่บอกว่าตอนแรกเบรกแรกเนี่ยเราคำนวณแล้วว่าทุนประกันต้องมีประมาณ3ล้านแล้วส่วนของเขาเนี่ยเขาก็ควรจะต้องมีประกันพวกสุขภาพเพราะว่าหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยอายุ55พอเป็นสวัสดิการติดโต๊ะเนี่ยพอเกษียณไปแล้วเนี่ยพอมาทำตอนอายุ55อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะทำไม่ได้ก็ทำซะวันนี้ไปเลยก็จะใช้ตัวเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะฮะมาตอบโจทย์ตรงนี้ประมาณปีละ120,000นะครับแล้วก็ที่ต้องการปรับปรุงบ้านนะครับตอนอายุ55เนี่ยอีก14ปีข้างหน้าต้องการเงิน2ล้านตรงนี้ผมให้ใช้ IMF เพื่อที่จะได้2เด้งก็คือได้สิทธิ์ทางภาษีด้วยแล้วก็อายุ55เนี่ยสามารถถอนได้พอดีด้วยไงเพื่อที่จะเอาก้อนนี้มาใช้ในเรื่องของการสร้างบ้าน2ล้านตรงนี้ให้ลง IMF เนี่ยใน Property Fund นะ IMF นี่มันเลือกได้หลากหลายสินทรัพย์ก็ให้ลงในพวก Property Fund นะฮะเพราะว่าเราต้องการความเสี่ยงที่ไม่ได้สูงมากนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก 6% ต่อปีลงทุนด้วยเงินประมาณ 7,500 บาทปีหนึ่งประมาณ 90,000 14ปีเนี่ยเงินก้อนเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ2ล้าน
อ
ันนี้คือไปถึงเป้าหมายเขาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพิ่มเรื่องของเพิ่มมูลค่าเงินออมก็สำเร็จไปแล้ววางแผนเงินสำรองฉุกเฉินวางแผนประกันภัยนะฮะเคลียร์หนี้คอนโดก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะเพิ่มรายจ่ายขึ้นมานิดนึงจากเดิมเนี่ยผ่อนคอนโดจาก 25,000
ก็ไปรีไฟแนนซ์
ไปรีไฟแนนซ์ก่อนให้เป็นดอกเบี้ย 3% พอรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะต้องจริงๆต้องจ่ายเดือนละ 10,000 แต่ผมให้โปะไปอีก 20,000 เพื่อที่จะให้หนี้เนี้ยก้อนเนี้ยประมาณเกือบ2ล้านเนี่ยหมดภายใน5ปี
เพราะบ้านมันลดต้นลดดอก
ใช่เพราะมันจะลดต้นลดดอกนะรายจ่ายภาษีจากเดิมประมาณ 20,000 กว่าบาทเนี่ยจะเหลือประมาณ 19,500
เพราะเอาตัว IMF เข้ามาช่วย
IMF จะเข้ามาช่วยตรงนั้นนะนี่ยังเหลือเงินอีกนะประมาณเดือนละ 2,000 ก็ให้ไปลงใน Money Market Fund ไว้ก่อนเพราะว่า
เผื่อ
ว่ามีเป้าหมายอื่นๆในระยะสั้นเกิดอยากเปลี่ยนโทรศัพท์จะได้เอาเงินก้อนนี้ไปใช
้
นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินทั้งหมดไอ้ 600,000 ต่อปีเนี่ยมันตอบโจทย์ของตัวเองหมดเลยว่าเป้าหมายของเขามีอะไรก็คือเอาเงินก้อนแต่ละก้อนเนี่ยไปตอบโจทย์ทั้งเกษียณทั้งเรื่องของการปรับปรุงบ้านตอนก่อนเกษียณนะฮะแล้วก็เรื่องของการเคลียร์หนี
้
แล้วก็เรื่องของทุนประกันที่บอกว่าต้องการปกป้องความเสี่ยงในกรณีที่ตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ตราบเท่าเหมือนตัวเองอยู
่
ไปอีก20ปีสบายๆ
คร
ับ แ
ล้วนี่เกษียณ55ได้ด้วย
ได้เกษียณที่55ได้ด้วยซึ่งณวันนั้นพอน้องท่านนี้พอเราวางแผนเราก็ต้องมีการทบทวนแผนไปเรื่อยๆนะทุกปีพอใกล้ๆเกษียณเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจใหม่ก็ได้ว่าเออสมมติว่าวันนี้เกษียณ55แต่แบบคนอายุ55พี่โก
้
ยังแบบนะยังอายุน้อยอยู่ยังมีความสามารถบางทีนะตอนนั้นอาจจะแบบเออยังทำงานต่อก็ได
้
ถ้าทำงานต่อไปอีก5ปีเท่ากับว่ามีเวลาเก็บเงินอีก5ปีแล้วเงินที่ใช้หลังเกษียณมันก็จะสั้นลงเงินที่เก็บไว้มันก็มากขึ้นอาจจะใช้ได้มากกว่า 30,000 หรือว่าณวันนั้นอาจจะไปปรับปรุงบ้านเนี่ยได้มากกว่า2ล้านก็เป็นไปได
้หรือระหว่างนี้ไปเงินดาวเงินเดือนขยับขึ้นมาก็เงินออมก็พอกพูนขึ้น
ใช่หรือวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะอาจจะมีครอบครัวแต่เขาก็บอกว่าเขาจะอยู่แบบเนี้ยเขาจะโสดของเขาไปไม่อยากจะมีครอบครัว
ครับ
ก็อันนี้ก็ไม่แน่นอนอีกถ้าวันหนึ่งมีครอบครัวก็จะต้องมาปรับปรุงแผนกันใหม
่ครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของสาวโสดนะฮะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนวัยเท่าไหร่นะ
41ปี
อันนี้มาคุยเร็วก็มีประโยชน์
ใช่พอมาคุยเร็วก็มีประโยชน์เพราะว่าถ้ามารอให้อายุ50ค่อยมาวางแผนเนี่ย มันสั้นไปละ
คือบางทีอย่างกรณีนี้นะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาตัวคนเดียวคือคนโสดเนี่ยบางทีมันจะมาเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเกษียณแล้วเราจะทำยังไงมันต้องเถอะเลข5 ใช่ไหม
เออใช่
เพราะระหว่างนั้นก็จะมีความรู้สึกก็
ใช้ชีวิตเต็ม
ไ
ลฟ์ใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าบางของบางอย่างมันมีความต้องการอยากจะได้นู่นได้นี่มันก็จะแบบเพราะไม่มีห่วงก็ไม่ต้องแบบไปดูแลลูกไม่ต้องอะไรก็เอาใช้ชีวิต
มันก็เหมือนได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปไม่ได้สะสมสำหรับเกษียณไว
้พออายุ50มานั่งดูเงินมานั่งดูนั่งทำบัญชี
ใช่
งบดุลของตัวเองเนี่ยเอ๊ะทำไมเงินมันไม่มีเลย
แล้วเราก็จะมาเสียดายว่าโอ้เราหมดไปกับอะไรก็ไม่ร
ู้ uh-huh.
ใช
่ไ
หมฮะซึ่งตอนนั้นมันก็สายเสียแล้วอ่ะ
ถูกต้อง
หรือถ้าจะพยายามจะเร่งมันก็เร่งแบบเหนื่อยละคราวนี้
ใช่บางทีเร่งไม่ขึ้นไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายเกษียณได้อย่างที่ตัวเองต้องการจากที่สมมติต้องการใช้เดือนละ 3-4 หมื่นแล้วสุดท้ายก็ต้องเกษียณแบบกระเสือกกระสนหน่อยก็ใช้เดือนละหมื่นไปเพราะไม่งั้นก็ถ้าใช้เยอะก็
ผมเห็นบางกรณีนะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไปมีความรู้สึกว่าการสะสมความมั่งคั่งของเขาเน
ี่
ยมันจะเป็นพวกแบรนด์เนมโดยเขามีความเชื่อว่าไอ้พวกนี้มันถึงเวลามันผันออกเป็นเงินได้ใช่ไหมพวกกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาแบรนด์เนมอะไรต่าง
ๆมันก็มีทั้งสองส่วนก็คือบางส่วนเนี่ยบางอย่างแบรนด์เนมบางอย่างเนี่ยมันซื้อแล้วมันก็ได
้
ก็คือบางอย่างเนี่ยมันซื้อแล้วเปอร์เซ็นต์การขึ้นของมันเนี่ยมันก็
ม
ีแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้ขึ้นบางอย่างซื้อมาก็ขาดทุน 40% ก็
ม
ีท
ั้
งที่เป็นแบรนด์เดียวกันแต่มันก็ต้องดูเลือกรุ่นเลือกอะไรอีกหลายอย่าง
แต่อันนี้มันบางทีมันเป็นเรื่องของความสุขเรื่อง
เป็น
มันได้สัมผัสได้จับ
ผมมองว่ามันคือ passion investment แล้วกันตัวอย่าไปมองว่ามันคือเงินที่จะเอามาใช้จ่ายหลังเกษียณอ่ะ
ครับ
ไอ้ตรงนั้นก็คือเป็นส่วนนึงถ้าวันนึง อยากจะสมมุติถึงเวลาเกษียณไม่ได้ใช้ก็ขายก็เอามาจ่ายใช้สอยในบ้านอะไรเงี้ยแต่แบบคงจะเป็นอะไรที่แบบไม่สามารถที่จะขายหุ้นนั้นกินไปจนหมดอายุขัยของเราได้หรอก
ครับ